Yle Podcast.
No niin.
Mä oon nyt niin väsynyt, että mä tarvin pienen tauon tässä.
sä oot niin väsynyt, että sä tarvit pienen tauon. Mm. Hei, mä kattelen itteeni tästä ruudusta. Eli siis, tuosta kuulkaas sekuntikello. Tää on tämmönen siis myös metan tekeminen, että mä niinku kellotan, kun tehdään vikasitotilaa. Nauhoitetaan vähän enemmän kuin mitä ollaan puhumassa. Nauhoitan semmoisen keskusteluosion, joka kestää vähän pitempään kuin mitä sinne ohjelmaan tulee. Ja sitten siitä otetaan niinku tyhmimmät läpät pois. Tai
välillä vähän pidempäänkin
se kestää. Ei välttämättä ota kaikkia tyhmiä läppiä pois. Se on ihan totta. Ja sitten kaikki tämmöistä maiskutusta öllinät ja muut pois. Ja sitten se on kuulkaa priimaa, kun se teidän korviinne päätyy.
No niin,
kuulkaas. Pitäisikö meidän sitten tekasta yksi podcasti tästä?
No jos nyt
sitten. Jos nyt sitten tehdään. Palauttajan antaminenhan se on elämässä kaikkein tärkeintä ja niin myös internetissä ja podcasteissa, joten tänään sen tekee vikasietotila. Tervetuloa rakkaat kuulijat, onpa todella hämmentävää tavata teitä tälleen virtuaalisten nauhoitusten aikana, mutta joka tapauksessa vikasietotilan extravaganza tällä viikolla käsittelee palautetta ja metailee oman häntänsä niin kuin Ouroboros. Studiossa ovat, ja uskomatonta, mutta totta, studiossa ovat jälleen samat ihanat naamat, Panu Räty.
Moi kaikille ja pahoittelun jo etukäteen.
Sekä Kari Haakana.
Ja päivää.
Ja minä, Olli Sulopuisto. Ja tosiaan, kuten sanottua, niin me on tuskailtu paljon tässä podcastin aikana sitä, että miten me käsiteltäisiin palautetta. Siis se on hankalaa. Periaatteessahan idean pitäisi olla se, että me ollaan tosi notkeita, että kun joku jotain sanoo, niin sitten se voidaan heti käsitellä. Käytännössä aika paljon on vastailtu tuolla Twitterin puolella juttuihin, välillä myös kyllä. Facebookissa. Kyllä. Se on jännä. Siis minkä takia ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että minkä takia se on ollut Facebook niin paljon vähäisempää? Koska samalla tavallahan me on sinne linkattu jutut.
Niin,
onko Twitter luonteeltaan nopeampi, se niin kuin reagoivampi, niin, uutisvirtaisempi?
Sitten mä luulen, että yleisöt menee vähän enemmän päällekkään Twitterissä ja podcastien kanssa.
Niin on siinä se ja sitten silleen, että Facebookiin aika harva postaa, että kuuntelin just hyvän podcastin. Mutta jotenkin Twitterissä se on semmoinen luonteenomainen tapa tavallaan, että kulutin internetistä sisällön X ja sitten niinku postaa siitä, mikä on tietysti yksi niistä jutuista, mikä siihen vaikuttaa.
Mutta se on hämmentävää, 15 vuotta on kuitenkin tullut kohta podcasteja niinku, ja edelleen ollaan tässä jamassa.
Niin.
No se nyt vaan johtuu siitä, että hyviä podcasteja on todella harvassa.
Vain vikasietotila. No Facebookissa täällä nyt tuli heti ensimmäinen yleisökysymys tässä no niin, nauhoitusten mahtavaa. Aikana.
Että mihin voinko me Facebookissa antaa pisteitä siinä?
Sä voit, joo, anna pisteitä yleisökysymykselle. Yleisökysymys, on, että, yleisökysymys oli, että miten me jaetaan vikasietotilaa Facebookissa. Ja tähän on totta, meillä ei ole siis Facebook-sivua, mikä on semmoinen käytännön seikka, kun mietittiin, että tämä julkaistaan Ylen kautta ja Ylellä on noita Facebook-sivuja.
Viime laskulla oltiin jossain 200 paremmalla puolella.
Niin.
Niinkin paljon.
Niin, no, niin sit,
vetäsin hihasta, ei niitä oikeasti
siis taida niin paljon.
Kymmeniä.
No kymmeniä ihan varmasti.
Niin sitten tuli just semmoinen, että jos me perustetaan vielä niinku yksi lisää, niin jaksaa kukaan ylläpitää sitä, paitsi me tavallaan mikä sen käyttö on, onko sitä vaan vaivaa. Niin joo, tämä Facebook-kommentointi on ehkä senkin takia osaltaan ollut hiljaisempaa.
Niin ja sitten harvemmin kuitenkin niin kuin ihmiset kommentoi suoraan jonkin instituution sivuille, että useimmiten kuitenkin tekijät. Niin kuin tekijät suoraan, että se on varmaan siinä se.
Se on totta, että koska kyllähän noi siis Ylen niin kuin somepresenssit on jakanut jaksoja. Musta tuntuu, että niihin jakoihin ei ole ehkä suoraan kommentoitu, mutta sitten kun joku on niin kuin kuunnellut tavallaan sen muistuttamana, niin se on ehkä myöhemmin kommentoinut itse. Mutta onhan se myös, että siis jos niin kuin puolituntinen jakso, 40-minuuttinen jakso pannaan Facebookiin, niin eihän se mene silleen, että klikkaan sen tästä pyörimään ja sitten niin 40 minuutin päästä tuun takaisin siihen ja kirjoitan kommentin. Ei semmoista käyttötapaa myöskään ole olemassa.
Muut piti sanomani, että myöskään niin kuin sinne vikasietotilan web-sivun kommentteihin on tullut kovin vähän. Siis siellä on ihan yksittäisiä kommentteja.
Kun välillä tulee lukijapalautetta, täällä on siis tämmöisiä, mä olen siis kerännyt aidosti lukijapalautetta. Ja aloitettakaa nyt ensinnäkin.
Kuulijapalautetta.
Niin kuulija,
lukija.
Siis tämä oikeasti, mä yritän tehdä yli yhden asian samaan aikaan, eli siis scrollata ruutua ja puhua, niin aivon meni jo solmuun siitä. Lapset, älkää scrollatko ja puhuko samaan aikaan, sitä ei seuraa mitään hyvää.
Työmuisti.
Pekka oli lähettänyt sellaisen palautteen, että hyvän podcastin, kuten hyvän kirjankin ääreen, on mukava nukahtaa. Ja mä tulkitsin tämän kuitenkin kehuksi. Mielestäni. Mutta siis kun me kysyttiin silloin ekan tuotantokauden jälkeen palautetta, niin siellä oli oikeasti muutama semmoinen, aika moni sanoi, että pidempiä. Osa oli silleen, että vähän pidempiä, mutta sitten muutamat oli silleen, että voisi olla joku 2-tuntinen lähetys, mikä musta kuulostaisi täysin eri ohjelmalta kuin mikä vikasietotila on. nyt. En mä niin kuin, miten me pystyttäisiin puhumaan. Siis tällaista niin kuin höpinää voisi olla 2 tuntia. Tätä ei kyllä kuuntele jälkikäteen niin kuin
Erkkikään.
Niin, ja kukaan. Saattaa olla, että siellä kuulijaluvut tipahtelevat juuri tälläkin hetkellä.
Mutta toisaalta, jos se yksi kuulija kuuntelisi sitten niin tuplasti pidempään, niin me voitaisiin menettää puolet kuulijoista, ja tavallaan engagement-minuutit olisi yhä samat.
Päästäisikö me takaisin siihen kuulijapalautteeseen?
Pitikö mä päästä kuulijapalautteeseen? No siis, että älkää puhuko niin paljon toistenne päälle, ja älkää huutako niin
paljon. Toi ei onnistunut lainkaan. Toi on onnistunut ehkä vähän paremmin kuin ensimmäisellä kaudella.
Vähän paremmin.
Koska mä oon lyönyt panua reiteen aina, kun se yrittää.
Niin.
Mä huidon tällä koneella.
Näin.
Au.
Harja on just tommonen koulukiusaajatyyppi.
Niin joskushan siinä käy niin, että me aletaan puhumaan toisemme päälle, kun me ikään kuin innostumme asiasta.
Niin siis.
Niin siinä, sehän on ihan tavallaan semmoista luontaista, vilpitöntä.
Mutta.
Hyvin tarkoitusperiin pohjautuva.
Mutta kuulijalle sillä on tietysti se on tuskallista kuunneltavaa, kun ne menee päällekkäin.
Ja Panu, eikö tässä nyt toimisi se analogia siihen, että eihän niin kuin lehtitekstissäkään, siis jos sulla on tavallaan kertova artikkeli, feature-artikkeli, ja siihen kerrotaan dialogikohtaus, niin sinne ei yleensä litteroida kaikkia öninöitä ja muita, vaan siinä pikemminkin niin kuin luodaan se illuusio siitä, että tältä puhe voisi kirjoitettuna näyttää.
Juuri näin, ja tätähän me teemme leikatessa.
Niin mun mielestä tässä audiota tehdessä vähän sama homma, että jos te kuuntelette tätä niin kuin täysin leikkaamatonta sekoilua, ja jos nämä mikit ei olisi tässä, jos me ei tavallaan skarpattaisi tätä nauhoitustilannetta varten, niin taas vielä...
Ai tässä on pitänyt skarpata.
Sekavan, kyllä. Sun pitää skarpata, Kari, kun sä
tulet
tänne
nauhoituksiin.
Me ollaan
toisen kauden lopulla nyt, ja otat, nyt mulle sitten kerrotaan.
Sä otat piristäviä, kun sä tulet nauhoituksiin, ja rauhoittavia, kun sä lähdet nauhoituksista. Se on tosi yksinkertainen sääntö. Mä voin värikoodaa sulle ne.
Menisimme seuraavaan palautteeseen.
Aivan.
Okei, yksittäisiä palautteita. Ville lähestyi meitä Twitterissä tuon tiedon järjestelyjakson jälkeen. Ville kirjoitti Twitterissä, että mielestäni kysytte väärää kysymystä. Oikea tapa on konteksti, tarve ja tilannesidonnainen. Tai siis, jos on varmasti joku väärä tapa, niin se on olettaa, että on joku universaali oikea järjestys.
Juuri
no, totta
näin.
Totta kai tuo on tietenkin, näinhän se
paitsi
juuri on.
Paitsi anaalinatseille se on juuri noin, että kaikki menee näin.
No mutta tietenkin se on aina kontekstisidonnaista, tarvesidonnaista.
Paitsi, niin kuin että mun mielestä
henkilön niin kuin omiin perusteisiin, omista tarpeista lähtevä.
Mun mielestä te molemmat argumentoitte juuri niin, että ei ole, vaan että on olemassa oikea tapa, jota te välttämättä ette edes toteuta. Vaan että on olemassa jokin vielä ehkä mahdollisesti hahmoa saamaton
ideaalitila, niin, jota kohti me
niin,
pyrimme.
Niin, kyllä. Siis
mun mielestä se argumentti on siis suunnilleen se, että järjestelmällisyyden vaiva on pienempi kuin mitä voisi kuvitella, kun sitä tekee koko ajan. Siis se, niin kuin sitä vasta-argumenttihan sulla oli se, että siihen menee hirveästi aikaa, mutta kun sitä tekee koko ajan vähitellen, niin ei siihen mene. Ei se, niin kuin, se,
kyllä,
se sulje...
kyllä, mutta se laajemman niin kuin tason argumentti, jonka Ville toi esiin, on juuri se, että se riippuu käyttäjän tarpeista, se riippuu tilanteesta, se riippuu siitä yhteisöstä tai organisaatiosta, joka tätä niin kuin järjestelmää käyttää.
Ja lisäksi tuohon, että se vie vain vähän aikaa, kun sitä tekee koko ajan, että jos naulaan varvastani vähän pikkuhiljaa tähän lattiaan, niin sitä ei satu ihan niin paljon kuin, että jos jymäyttäisin sen siihen kerralla.
Mut siinä on myös se, että eihän se niin kuin sulje sitä hakemiskäyttöä pois, jos järjestelee. Eihän se niin kuin estä sua hakemasta sen lisäksi, että sulla on metasanoitus
ei,
käytössä
se on totta, mutta mä oon oikeasti sitä mieltä, että noi on täysin henkilökohtaisia asioita. Siis sä et voi pakottaa kenellekään jotain tiettyä järjestelmää, koska siitä ei välttämättä ole sille mitään hyötyä.
No mutta...
Nyt alkaa löytyä sitten. No kyllä on universaalia, koska minä sanon näin ja se on minulle hyvä, niin se pitää olla sinulle hyvä. Jos et usko, niin naulaa varpaasi lattiaan.
Mutta silloin kun me operoidaan yhteisössä, niin silloin se liittyy muiden ihmisten niin kuin toimii.
Niin,
myös.
Onhan,
helpotamme muiden ihmisten elämää tällä.
Onhan siis julkaisujärjestelmissäkin yleensä niin kuin sovittu toimintatavat. Jos me mietitään siis niitä artikkeleita, joilla vikasietotila julkaistaan, niin siis ylellä on sekä ihan kirjoitetut ohjeet, että sitten joku semmoinen niin kuin jaettu ymmärrys, että miten näitä käytetään. Että se niin kuin... Ei voi olla täyttä anarkiaa.
Niin, Kari on irrottanut kontrollinäppäimme tietokoneestaan, koska se ei usko kontrolliin.
Juuri näin.
Ja myös tämä voi leikata pois, mutta siellä joku kuulija sanoo, että vikasietotila on digitalisaation luontoilta. Luontoiltahan rakastettu ohjelma, joten mä oletan, että tämä
se
oli kehu.
Se on totta.
Tuo oli kauniisti sanottu.
Kyllä.
Kuka ei, meistä on Pirkka-Pekka Petelius?
Ei voi kyllä kauniimpaa kohteliaisuutta ohjelmantekijä saada.
Vetääkseni eräällä tavalla metatasolla tämän palautteen kasaan, siis koska on syytä lopettaa kohta tämä koko ohjelma, niin Paul Ford on kirjoittanut semmoisen esseen, jonka kysymys on suunnilleen, että tai siis se nimi on, että web on asiakaspalvelu media. Ja sitten se väittää siinä, että Internetin perimmäinen kysymys on, että miksei minua konsultoitu, siis miksei minulta kysytty. Mm. Suunnilleen niin kuin niin, että, tai niin kuin mä sen argumentin käsitin, että koska se on kaksisuuntainen media teoriassa mahdollista, niin ihmisiä ärsyttää enemmän interwebsissä se, että ne ei pääse vaikuttamaan kuin oikeastaan missä tahansa muussa mediassa tai niin kuin näissä perinteisissä medioissa. Ja tässä podcastaamisessa on niin kuin ehkä tiettyä samaa, että kyllä mä välillä tulee hassu olo siitä, että me ei käsitellä tai että me ei olla niin kuin keksitty tavallaan, miten tähän itse podcastiin tuota se palautteen käsittely, että mä oon kyllä käsitellyt siellä ulkopuolella, mutta ei tässä.
Se ainut keino olisi just tämä, mitä me nyt tehdään tietyllä tasolla, eli sen nauhoittaminen sillä tavalla livenä, että siinä olisi jonkinlainen niin kuin feedback-luppi saman aikaan, mutta se on hankalaa monesta syystä ja se muuttaa tai muuttaisi esimerkiksi tämän podcastin luonnetta niin kuin merkittävästi, että se ei niin kuin...
Niin ja sitten se rikkoo myös sen podcast-ajatuksen, niin että ne ovat ikään kuin aina, milloin ikään kuin tämmöinen niin kuin aina ikään kuin tilattavissa oleva väline, jota mä voin kuunnella missä tilanteessa tahansa.
Ja että se ei ole...
Niin, että se ei ole aikaan sidottu, se ei ole siihen jakeluhetkeen sidottu. Että meidän täytyy keksiä vielä vähän ideoida, että kyllä, miten kyllä. Me saadaan siis meidän kuulijat mukaan.
Siellä kuulijapalautteessa tai ekan kauden jälkeen kuulijapalautteessa oli semmoinen, että voitaisinko ehdotella aiheita. Teoriassa, niin kuin no, joo.
Kuulijoita, se olisi erittäin hyvä.
Ja siis onhan niin kuin ideoita on tullutkin, mutta sitten tässä on ehkä tämmöinen, että me tehdään näitä tavallaan silleen, purskeena. Mm. Ihan siis niin kuin sen takia, että ihminen voi välillä olla kipeänä tai saattaa reissaa tai mitä ikinä, niin me on niin kuin pidetty pientä puskuria tässä, että nämä ei ole siis ihan silleen, ei nauhoiteta sunnuntaina, kun ne on maanantai-aamuna valmiit, vaan kyllä siellä on niin kuin pätkiä tehty jo aikaisemmin, niin se on niin kuin se toinen ongelma siinä, että on niin kuin tavallaan pakko aloittaa tuotanto ajoissa ja sitten vastaavasti niin kuin kyllä aina jotain pystyy säätämään, aina joku vieras jää tulematta tai muuta semmoista tulee, mutta me ei tavallaan olla niin notkeita. En mä tiedä, vaikuttaako tämä ulospäin.
Näin ainakaan.
En mä tiedä, vaikuttaako tämä niinku semmoista agilelta millään tavalla, mutta tuotantomme on niinku riittävän ketterää muotoillaan vaikka näin. Vaikka
mietimme tapoja, mietimme jonkin tavan, jolla me otamme.
Ja sitten ehkä myös tavallaan se aiheen ja käsittelytavan, tai että ne on niin lähellä toisiaan siis, että jos joku sanoo, että aihe voisi olla Linux, niin se on vähän semmoinen, että no niin varmaan voisi, mutta mitä me sitten sanottaisiin, sitten se lähtee niinku tangentille ja se, että joku on ehdottanut aihetta Linux, niin todennäköisesti se, mikä sitten tulisi ulos, olisi jotakin ihan muuta kuin mitä se ehdottaja on varsinaisesti niin ajatellut siitä.
Mutta tämä ei ole mikään...
Mä en muuten ehdottanut Linuxia tässä muuten huoma.
Tämä oli mahtava aihe, jota teemme tästä erikoislähetyksen.
Ja 15-tuntinen Linux-erikoislähetys.
Mutta Kari ei siis tarkoittanut sitä, etteikö meille voisi lähettää
ideoita. En missään nimessä. En.
Ei kyllä, siis haluamme ideoita. Ja mä tajusin juuri tässä, että Jeesus Kristus, se koko se palaute, mikä tuli Twitterissä, mikä tavallaan siis loi mulle tämän idean, että pitää tehdä tämmöinen palautejakso, niin mä en ole tietenkään nyt sitä sitten muistanut ottaa tämä. Mutta mä varmasti löydän sen ihan.
Se on hämmentävää, koska sä oot niin järjestelmällinen ihminen.
No siis se pointti oli siinä kysyttiin, että voisitteko käsitellä semmoista aihetta kuin nerd credibility. Muistatteko tämän? Mä välitin sen eteenpäin. Mm. Että jos kaikilla on semmoinen olo, että jumalauta, että pakko olisi osata niin kuin tämä uusin teknologia tai joku semmoinen, kun kaikki noin muutkin osaa, on siis semmoinen jatkuva riittämättömyyden tunne. En pärjää. Ihan niin kuin vanha kunnon huijarisyndrooma. Niin, sitten se selitti, että niinku, sillä oli käynyt ihan oikeasti joku sellainen tilanne, että se duunissa kuvitteli, että no toi jatka osaa, joten hän opetteli sen tekniikan. Ja sitten kun se oli vihdoin mennyt jotenkin juttelemaan sen kanssa, niin kävi ilmi, että ei se toinenkaan oikeasti mitään osannut. Mä oon ehkä niinku liian vähän nörtti, tai siis mä oon niinku päätynyt siihen, että mä tiedän, että kaikista aiheista on olemassa mua osaavampia ihmisiä, niinku teknisesti tietoisempia ihmisiä. Että mä yritän löytää...
Kyllä, se on tämän podcastin tekemässä niinku riemullinen asia, että se on ihan totta. Ovat meitä terävämpiä.
Joo, se on ihan totta. Sitä omaa asiantuntemustaan ehkä käyttää siihen, että suunnilleen hahmottaa sen oman tietonsa rajat, ettei niin kuin menisi väittämään ihan päättömiä semmoista jutusta, josta ei yhtään osaa edes sanoa, että onko tämä niin sinne päinkään vai, että sitten näkemyserot on niin kuin asia erikseen tai se, että on joku niin detalji, jota ei tiedä. Niin.
Mutta toi nerd credibility on niin kuin hyvä aihe, koska siinä on myöskin sitten tavallaan se toinen puoli, eli se niin kuin dissauspuoli. Eli että koska tämä nyt osaa tässä vieressä jotakin tuommoista uutta hommaa, niin se toinen puolihan on se, että sitähän ei tarvita mihinkään, koska minullahan on täällä tämä Emacs, joka on
Meillä on täällä no niin, myös tämä Vim.
Niin. Ja Evil Moodi Emacsissa on myös se. En mä tiedä, onko siinä sitten niinku ohjelmoilla se, että jos ne on niin hyvin sisäistänyt sen isot tuottavuuserot ajatuksen, joka sekin, en tiedä, onko sitä oikeasti loppujen lopuksi mitään niin kuin tutkittua faktaa. Siis näkeehän sen, niin kuin, että kaikki ei ole yhtä hyviä koodareita, mutta onko se niin kuin just silleen superstar programmer.
Ja koodien kesken erot on aika isoja.
Mutta kun tässä on nyt se juttu,
niin,
siis toisaalta on tämä
väite.
On tämä niinku, niin, se projektinhallinnan niinku yleisviisaus, että ei ole olemassa hopealuotia, siis nimenomaan niinku ohjelmistoprojekteissa. Ei voi nopeuttaa ohjelmistoprojektin valmistumista sille, että sinne isketään vaan lisää jengiä mukaan, koska tavallaan myös se managerointi kasvaa. Että niinku, on varmaan olemassa sellaisia yksittäisiä juttuja, missä yksi hyvä ohjelmoija on siis tehokkaampi kuin kourallinen keskivertoja, mutta noin niin kuin... Mikä se oli? Itse asiassa oli joku firma, jolla oli semmoinen, ne kirjoitti niinku blogipostauksenkin sitä, että niiden koko palkkaamisfilosofia on se, että niillä on vaan rockstar programmers, ja sitten ne antaa aina kenkää huonoimmille. Ja se kuulosti just sitä, että vitsi miten leppeä yrityskulttuuri sanaa sillä, kun joka vuosi tiedetään, että tyyliin 10% heikointa.
Mutta toi on klassinen, siis Microsoftin käytti aikanaan, niin, niin mikä siellä oli joku rank jotakin, mä en muista mikä se metodin nimi oli, mutta tosiaan huonoiten pärjäävät aina niin kuin pannaan luiskaan, koska niin kuin vain parhaille on tilaa.
Kyllä.
Mutta siitähän ne jopa Microsoft luopuu.
Mutta me liuuttiin tästä NerdCred-ajatusta.
Se Microsoft, meidän piti se Microsoft-aihe tehdä, mutta koska tässä nyt puoli tuntia puhuttu ja tarkoitus olisi vartti saada sinne jaksoon tiivistettyä, niin
Vähän lisää.
Puhutaanko vielä vähän lisää? Ei puhuta vielä vähän lisää, vaan sanotaan, nyt siis, että jumalauta, kun mulla katkeilee ajatus, mitä mä oon tekemässä?
Sä oot tekemässä podcastia.
Kiitos, onko mä pukeutunut? Onko mä taas lähtenyt alasti liikkeelle?
Sulla on melko paljon vaatteita päällä.
Mä haluaisin esitellä, mutta nyt mä tiedän, että mä oon lopettamassa. Mä haluan esitellä sukkani, siis mä ostin halvalla.
Katsokaa.
Siinä on niinku ruskea rantu ja sitten pinkki rantu ja valkoinen rantu. Tämä on varmasti Suomen ensimmäinen ATK-podcast, jossa on esitelty tähän sukat. Mutta...
Tästä tulee ihan mahtava jakso muuten.
Onneksi on vielä muutama viikko siihen, niin kuin tää lähdetään. Niin, no niin, tämmöisen äärimmäisen sekavan palautekeskustelun jälkeen. Ei, en mä dissaa. Tämähän päätettiin joskus aikaisemmin, että en dissaa. Eli otetaan uusi otto. Ja näin käsiteltyään näppärästi pakettiin meta-aiheet, palautteen ja tuotekehitysehdotukset, sillä mehän olemme tosiaan semmoinen agile-malli, emmekä suinkaan mikään vesiputos, joka eteenpäin vyöryy, niin vikasietotila siirtyy haastatteluosioon. Jakas näin, vikasietotila käy haastattelua päin riimin kantamana, niin kuin kuinka muutenkaan. Meillä on täällä haastateltavana Anna Ronkainen, jonka krediittilista tai tittelilista on pidempi kuin proverbiaalinen nälkävuosi. Hän on nimittäin Finnish Legal Tech Forumin puheenjohtaja, mutta lisäksi Trademark Now-yrityksen tutkimusjohtaja ja seilaa, mitenkäs se olikaan määriteltynä, Turun ja Stanfordin ja Fabianin kadun itälaitaa myöten noin akateemisessa maailmassa ja kuuluu lisäksi vielä International Association for Artificial Intelligence and Lawn. Lawhon, siis
hallitukseen
kyllä. Mulla loppui siis happio tässä vaiheessa. Mutta tosiaan siis puhumme siitä, että mitä tapahtuu, kun otetaan tämmöinen asia kuin tekoäly ja sitten tämmöinen asia kuin juridiikka. Koska mun taustaolettamukseni on, ja tämä on nyt se, mitä voidaan lähteä problematisoimaan, että jos on joku semmoinen ikään kuin inhimillisen kanssakäymisen alue, missä tietokone ei olisi hyvä, niin se olisi nimenomaan niin kuin oikeudelliseen käytäntöön, juridiikkaan, oikeudenkäyntiin, kaikkeen siihen liittyvät asiat, koska sehän on kaikki semmoista niin kuin kertynyttä tietoa ja intuitiota ja ei ole selkeitä sääntöjä, vaan se on pikemminkin on sääntökirja, jonka pohjalta voi vähän silleen niin kuin veikata, että hyvin todennäköisesti näin se menee, jos olen ottanut kaiken relevantin asian huomioon.
On siellä malleja ja prosesseja ja tämän tyyppistä.
On, mutta kun niissä on aina poikkeuksia ja poikkeuksia, niin miten se tietokoneohjelma parkaa nyt, kun niin kuin, vaikka siellä trademarknaassa sanot tietokoneelle suunnilleen ymmärtääkseni, että hei, selvitä, että onko olemassa Olli Sulopuiston Vitkutin nimistä firmaa jollain tietyllä sektorilla. Eikö se ole niin kuin ihan täysin siis hahmoton ongelma?
Toisaalta ja toisaalta kyllä. Eli ei niin kuin, tavallaan ei ole järkevää puhua oikeudesta niin kuin yhtenä monoliittina, että se olisi niin kuin, voisi sanoa jotain, mikä pätee oikeuteen yleisesti, vaan kyllä se on niin kuin tapaus ja niin kuin oikeudenalakohtaista, että on niin kuin helppoja ongelmia, että siis tosiaan niin kuin sanoit, että oikeus niin kuin, vähän niin kuin näyttäytyy sääntöinä ja sitä on niin kuin helppo seurata ja sillä tavalla. Tämä on valitettavasti tietojenkäsittelytieteilijöillä aika yleinen väärinkäsitys, että se on oikeasti vaan sellainen niin kuin huonolla ohjelmointikielellä kirjoitettua koodia, pitkä rivi ja sitä sitten vaan niin kuin siivotaan ne sen huonon ohjelmointikielen niin kuin vajavaisuudet pois ja sitten vaan mennään eteenpäin. Mutta ihan näin se ei ole, että esimerkiksi se ongelma, mitä me käytännössä tehdään, niin se on niin kuin hyvin, hyvin huonosti määritelty esimerkiksi säädöstasolla, että se on niin kuin yksi virke tekstiä ja sitten on niin kuin kymmeniä ja satoja tuhansia tapausesimerkkejä, joissa sitä on sitten sovellettu ja niistä sitten pitäisi löytää joku punainen lanka koneoppimisen avulla osittain ihan käsin tehdyillä säännöillä.
Eli jos lyhyesti kerrot vielä tässä vaiheessa kuulijoille, että mitä siis Trademark Now itse asiassa tekee?
Me tehdään tekoälyyn perustuvia järjestelmiä tavaramerkkioikeuden alalta, eli tavaramerkkien ennakkotutkimuksen automatisointi, eli se on just se, että sä haet uutta tavaramerkkiä, keksit uutta brändiä ja sitten tavaramerkkien vahtimista ja mitä tuolla nyt tulossa sitten on, että asiakkaina on lähinnä sellaisia suuria brändien omistajia, että onhan se kiva sanoa, että on myynyt tekoälyä IBMlle ja Googlelle.
Onko se siis semmoinen homma, mikä aikaisemmin olisi ratkaistu laittamalla sinne niin kuin iso määrä vastavalmistuneita, eli toistettuna halpoja niin kuin juristin poikasia ja sitten annettu niille jotenkin papereita ja sanoo, että tämä on hankala asia ja tämä on tylsää, ratkaiskaa se.
Tämä ei oikeastaan ole sellainen, että tämä on enemmänkin se, että siellä on kokenut tavaramerkkijuristi ja erittäin kokenut asianajosihteeri, jotka yhteistyössä on sitten niin kuin tehnyt hakuja sellaisella 80-luvun teknologialla ja sitten pyöritellyt isoa kasaa paperia niitä niin kuin pari päivää, että ne pääsee siihen pisteeseen, mihin me päästään keskimäärin 15 sekunnissa.
Tuommoinen vaatimaton parista päivästä 15 sekuntia.
Joo, se ei sitten ole vielä se koko totuus, mutta niin kuin asiakkaiden arviot on luokkaa, että niin kuin aika niin kuin tähän ennakkotutkimukseen suunnilleen puolittuu käytännössä ihan siis niin kuin vaativammissakin tapauksissa. Mutta toisaalta sinne 15 sekunnissa niin kuin saa, jos näkee selvästi, että ei kannata jatkaa, niin sen näkee niin kuin heti.
Eikö tätä tietotekniikkaa on niin kuin sovellettu jo pidempään aikaa niin kuin nimenomaan juridisella puolella niin kuin malleja niin kuin lakien ja oikeudenkäynnin perusteluista rakennettu ja tämän tyyppistä?
No on tavallaan, mut se on niin kuin ollut aika teoreettisella pohjalla, että miten ne niin kuin sitten nimenomaan skaalautuu sellaisiin käytännön ongelmiin, joita niin kuin tuolla tosi elämässä tulee vastaan, niitä on aika vähän. Et sitten toisaalta kyllähän on niin kuin hallintoautomaatiota, niin kuin tällaisia just sitten sellaisia oikein tavallaan oikein suoraviivaisia oikeudellisia ongelmia, niin kuin vaikka joku verotus, niin sellaisia on toki niin kuin ollut olemassa jostain 60-luvulta saakka.
No minkälaisia ne pääetapit tässä on ollut sitten tässä niin kuin tietotekniikan ja juridiikan yhteen törmäyttämisessä?
Alkuvaiheessa on tosiaan ollut se alkuinnostus tavallaan, että näähän on helposti ratkaistavissa ja kaikkea muuta.
Ja se kantaa. Sitten siitä niin ruvetaan, käydetään hihat ja todetaan, että
joo, sitten ennemminkin niin kuin sitten on aika nopeasti oikeastaan todettu, että ei niin kuin oikeastaan ehkä välttämättä edes ole yritetty, mutta sitten on päädytty siihen, että niin kuin laitetaan nämä lait ja tuomiot tietokantaan ja haetaan niitä. Itse asiassa tässä pitää mennä yksi askel taaksepäin, koska maailman ensimmäinen search replace -operaatio liittyy juridiikkaan.
No joo, missä se on ollut? Jossain eli, Jenkeissä mä veikkaan.
Joo, Jenkeissä, eli se oli Pennsylvanian osavaltion health code muuttui sillä tavalla, että siellä termi retarded child korvattiin joka paikassa termillä exceptional child. Tämä oli 56-57. Ja lainsäädännön tekniikka vaatii, että pitää luetella joka ikinen säädöskohta, missä tämä muuttuu. Tavallaan vähän niin kuin diffi tehdä siitä. Mm. Sitä yritettiin ensiksi tehdä käsin ja tietenkin opiskelijatyönä muun muassa, mutta se oli vaan, ei ollut tarpeeksi luotettava, ei sitä kautta ei saatu niin kuin täydellistä listaa. Siellä sitten yksi oliko se nyt Pittsburghin yliopiston proffa, niin sillä sattui olemaan tällainen ihme kuin tietokone käytettävissä, niin sitten se keksi tällaisen ratkaisun, että kirjoitetaanpas tämä laki nyt tänne tietokoneeseen ja haetaan sieltä sitten nämä kaikki retarded childit ja tehdään sitä kautta niin kuin tällainen lista, että missä kaikkialla se pitää muuttaa. Aika pian tämän jälkeen, siis 60-luvun alussa alkoi tulla näitä Jenkeissä ja sitten aika pian myös Euroopassa näitä säädöstietojärjestelmiä, jossa on sitten niin kuin lainsäädäntöä.
Onko se tekoälyn nousu, niin onko se suoraan kiinni vaan muorelaista? Eli siis, että ei ole ollut niin tehokkaita tietokoneita, että olisi voitu laittaa tänne puksuttamaan, vai onko siellä ollut jotain ikään kuin algoritmista tai ohjelmointiin liittyvää oivallusta myös sitten, joka on pitänyt tehdä?
On, totta kai. Ja siis tosiaan niin kuin seuraava vaihe tuosta sitten oli niin kuin tämä asiantuntijajärjestelmä innostus joskus 80-luvulla kulminoitu. Ja se oli just sitten niin kuin varsinainen se, missä ajateltiin, että tämä on tosi helppoa. Ja sitten huomattiin, että ei se olekaan. Ja sitten 2000-luvun ihan alussa tuli e-discovery, joka siis on niin kuin järjestelmä, jolla niin kuin analysoidaan isoja elektronisia tekstiaineistoja, joita nyt sitten tietenkin nykymaailmassa on vähän joka firmassa ja joka ihmisellä. Se siis ongelma, mihin se liittyy, on se, että jos on oikeudenkäynnissä ja niin kuin vastapuoli pyytää tiettyjä dokumentteja luovutettavaksi, niin tämä käy ne läpi, että mitkä luovutetaan ja mitkä ei. Suomessa tällaista oikeudellista ongelmaa edes ole, koska täällä pitää sanoa, että haluan tuon ja tuon dokumentin, enkä dokumentteja, jotka täyttävät nämä ehdot.
Tämä on just tämmöinen, että mitä olen oppinut laista, niin olen oppinut katsomalla amerikkalaisia TV-sarjoja, mutta kyllä Discovery-termi tulee niin kuin joo siellä usein vastaan nimenomaan. Siis.
Discovery on Suomessakin olemassa, se suomeksi on editio. Toki e-Discovery voi olla suomalaisellekin yritykselle relevanttia, jos suomalainen yritys sattuu käymään oikeutta Yhdysvalloissa tai Englannissa tai mitä näitä nyt on.
Minkälaisia vaikutuksia täällä on ollut sitten lakiasian toimistoihin esimerkiksi?
Eniten ehkä sillä on ollut vaikutuksia vastavalmistuneisiin niin kuin juristeihin Jenkeissä. Et on huomattavasti vähemmän niin kuin sellaisia entry-level-työpaikkoja, että missä voi vähän niin kuin oppia, että mitä sitä nyt oikeasti tehdäänkään. Et toki Suomessa niin kuin koulutusmäärät on ihan erilaisia.
Joo, Keynes ennusti aikoinaan, että ihmistyövoiman tarve vähenee radikaalisti. Niin
mutta se on myös vähän näitä, että seuraavan viiden, niin kuin, että viiden vuoden päästä olemme kehittäneet asian X, mikä ikinä niin kuin syöpälääkkeen tai just sille generalistitekoälyn, ja sitten se 5 vuotta jotenkin aina vaan tuntuu siirtyvän niin kuin tulevaisuuteen.
Joo, että Herbert Simonhan, ja oliko se Newell ennusti, oliko se 56, että tietokone voittaa ihmisen shakissa 10 vuoden kuluttua, ja siihen meni sitten 40 vuotta. Usein se menee niin, että lyhyen aikavälin muutos niin kuin yliarvioidaan ja sitten pitkän aikavälin muutos aliarvioidaan.
Eikö IBMllä tämä Ross?
No IBMllä on Watson tai DeepQA ja sitten sen kaupallistamiseksi on sitten kaikenlaisia meillekin sitä on tarjottu, mutta ei ole keksitty mitä sillä tehtäisiin.
Kerro mikä se on.
Siis sehän on järjestelmä, jolle niin kuin voi esittää luonnollisella kielellä kysymyksiä. Sehän on toki siis se alkuperäinen perustuu tähän Jeopardyn voittaneeseen Watson-järjestelmään, mutta se niin kuin
se Watson on tämmöinen tekoäly.
Watson on tekoäly, eli siis se on niin kuin tekoäly, jolle voi esittää luonnollisella kielellä kysymyksiä, ja sitten se etsii siihen parhaiten mätsääviä dokumentteja, jotka sitten Jeopardyn tapauksessa on muutama sana, ja sitten, mutta se voi olla niin kuin yksi, mikä dokumentti, yleensä Rossin tapauksessa, mutta tietääkseni se etsii sitä, mitkä dokumentit on relevantteja tämän sun kysymyksesi kannalta.
Niin käsittääkseni, ainakin mä olen lukenut, että se niin kuin osaa tavallaan tutkia sen materiaalin ja luoda ikään kuin myös niin kuin tarvittaisiin vastaväitteitä.
Joo, ainakin IBMllä on tällainen debater-niminen myös niin kuin sovellus Watsonille, jolle siis voi kertoa, jolle voi laittaa kysymyksen, että onko nuorisotupakointi hyvä vai huono asia, ja sitten se kaivaa niin kuin väitteitä puolesta ja vastaan.
Kuitenkin puhutaan järjestelmistä, joita tavallaan käyttää erikoistuneet ihmiset, niin onko se luontainen kieli sitten käyttöliittymänä mikään kynnys, koska ei voisi ajatella, että tavallaan juristi esimerkiksi tässä tapauksessa tai niin kuin sen alan asioiden kanssa painiva, että se osaa tavallaan kirjoittaa jossain määrin tietokoneen kielelle ikään kuin sen asian, mitä pyytää. Että ei kai se ole varsinaisesti se ongelma. Periaatteessa se voisi olla jopa tälleen, no en mä tiedä, joku nyt rakentaa kuin Emacs-käyttöliittymä suunnilleen ja lähettää sieltä sitten webi apin kautta kyselyitä.
On sellainen Emacs-käyttöliittymä.
Ei, et ole tosissas. Ei, jumalauta.
ei Watsonille, mutta joo, siis mä en kyllä sitten joskus Finlexin käyttöliittymä. Mutta tästä on aika kauan aikaa. Se riippuu siitä totta kai, siitä niin kuin mikä se on se ongelma ja mitä yritetään tehdä. Et se usein se, mitä luonnollisella kielellä esitetään, on niin kuin monta asiaa jossain kompleksisessa suhteessa, jonka sä voit joko sanoa ihmisten kielellä tai sitten sä voit kirjoittaa niin puulen niin kuin hirvityksen, jossa on tämä ja tuo ja se, mutta ei tätä. Meillä totta kai niin kuin ei, meidän tuotteet esimerkiksi ei tietenkään halua mitään niin kuin kokonaisia lauseita, ellei sitten halua rekisteröidä kokonaista lausetta tavaramerkiksi. Et meillä on niin kuin hyvin niin kuin tavallaan määrämuotoista se, mitä halutaan inputiksi ja millaista dataa käsitellään. Sitten toki se, mitä se data pitää sisällään, niin se on sitten niin kuin siinä ei ole oikein mitään rajoja.
Mitkä oikeudenalat on tällä hetkellä sellaisia, johon tätä niin kuin keinoälyä voidaan soveltaa kaikkein parhaimmin, tehokkaimmin?
Ei sinänsä mun mielestä se ei oikeastaan ole se oikeudenala, ei niin kuin rajaa, vaan enemmänkin se on, että mihin se on niin kuin taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi Suomessa niin kuin nämä tekoälymahdollisuudet sinänsä niin ei välttämättä niin kuin ainakaan kaupalliselta puolelta ole ihan hirveän suuret. Sen takia meilläkään niin kuin ei ollut trademarkilla niin kuin mitään aikomustakaan keskittyä pelkkään Suomeen, vaan lähteä suoraan maailmalle. Ja sikäli niin kuin immateriaalioikeus on sikäli kiva oikeudella, että se on, koska se perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja se on vähän niin kuin tyhjästä luotua ja suhteellisen nuori oikeudenala, niin se tarkoittaa, että niin kuin ne vaikeat ongelmat on aika samanlaisia joka maassa. Niin sillä tavalla niin kuin se auttaa niin kuin luomaan tällaista teknologiaa, joka vähän niin kuin on helppo skaalata maasta toiseen.
Eikö sulla ollut tämmöinen ajatus hallinto-oikeuden automatisoinnista?
Joo, mä kirjoitin 2010 yhteen paperin tällaisen niin kuin ajatusharjoituksen, että periaatteessa Suomen hallinto-oikeuden juttukuormasta ehkä 80% voitais automatisoida 10 miljoonan tutkimusprojektilla, joka vaan niin kuin, koska siellä on paljon siis sellaisia juttuja, että se on niin kuin vaikka samantyyppisiä autoverovalituksia ja niissä vaan niin kuin nimet ja summat suunnilleen muuttuu, että se olisi niin kuin ehkä tehokkaampaa tehdä se kopiointi niin kuin tekoälyllä, kun että sitä tekee joku käsin. Mutta sitten mä ymmärsin tai tutustuin vähän lähemmin aiheeseen julkiset ohjelmistohankinnat ja tajusin, että ensinnäkin se hintalappuun tulisi nolla lisää, koska se pitäisi tilata varmaan käytännössä tietyiltä firmoilta ja todennäköisesti lopputulos ei olisi toiminut, joten sen jälkeen en ole enää näitä haaveita elätellyt.
Jos tähän tämmöinen mustalaatikkotesti, siis on kaksi identtistä tapausta ja sitten niin kuin toisessa asian ratkaisee ihminen ja toisessa tietokoneohjelma. Ja vaikka ne tulokset olisi identtiset, niin silti niin kuin todennäköisesti se ihminen siellä toisessa päässä ajattelisi, että ne ei tietyllä tavalla ole samanarvoiset. Niin kuin, että jotenkin se, että ihmisen pitää olla mukana siinä prosessissa versus, että se olisi, vaikka se olisi siis heittämällä selvä juttu, mutta silti niin kuin musta tuntuu, että ihmiset saattaisi niin, epäillä sitä. Vähän tämmöisellä.
Mutta eikö Turingin testi ole se, että jos ihminen ei pysty erottamaan tekoälyn antamiin vastauksiin inhimillistä, niin testi on niin kuin läpäistä.
No, mutta tähän tämä juuri tavallaan liittyy.
Tavallaan joo, mutta en mä siis sellaista niin kuin näe realistisena millään tavalla, että kyllä niin kuin jos oikeasti tuomioita rupeaa koneet tekemään, niin kyllä siellä ihmisen pitää lukea läpi ja totta kai se niin kuin riippuu oikeudenalasta, että millä tällaista kannattaa edes harkita. Mutta toisaalta onhan näitä, että niin kuin tämä yksi israelilainen tutkimus 5 vuoden takaa, että missä niin kuin oli tämä ihan inhimillisten tuomareiden nämä ehdonalaisratkaisut niin kuin vuorokauden ajan funktiona.
Kyllä, että tuomarit on väsyneempiä, ne antaa kovempia tuomioita.
Kyllä juuri näin, että niin kuin tavallaan tämä on vähän niin kuin se baseline, mitä vastaan niin kuin koneen on tietyissä asioissa helppo olla parempi. Mutta sitten toisaalta pitää oikeusjärjestelmässä on vähän niin kuin tavallaan sellainen sisäänrakennettu ajatus, että tuomari voi olla väärässä, koska eihän muuten mistään tarvitsisi voida valittaa, jos kaikki tuomiot olisi niin kuin lähtökohtaisesti oikeita. Et sinänsä se, että niin kuin jossain ensimmäisessä oikeusasteessa kone on ratkaisutoiminnan apuna, niin se ei niin kuin ole ihan hirveä vääryys mun nähdäkseni. Et toki niin kuin siellä joskus 50-luvulla kirjoitettiin sellaisia, että niin kuin korkein oikeus olisi oikea paikka kokeilla näitä koneita, niin siinä nyt ei ole mitään järkeä, koska ne jutut on jokainen erilaisia ja ne on oikeasti sit just sellaisia, että ne vaatii niinku perusteellisempaa ajattelua, että mitähän tästä nyt oikein. Mikähän olisi niinku järkevä ratkaisu ja sitten usein, varsinkin tietysti englanninkielisissä maissa, joissa ne ennakkoratkaisut oikeasti sitoo myöhempiä tuomareita, niin mikä on niinku järkevä asiaintila tästä eteenkin päin muissa asioissa.
Paljon kiitoksia Anna Rokanen haastattelusta.
Kiitos.
Vikasietotila tässä toisen tuotantokauden päätteeksi kuitenkin pitää sen verran kiinni perinteistä, että alun vapaamuotoisuutta tasapainoitetaan ihanalla rakenteisella osiolla, sillä rakenteinen data on parempaa kuin tuommoinen vapaamuotoinen Kari Haakana data. Ja se tarkoittaa sitä, että meiltä tulee 3 erillistä osiota. Meiltä tulee lukuvinkkaus ensimmäiseksi, sitten meiltä tulee semmoinen valitusärsytys ja sitten meiltä tulee ohjelmistovinkkaus. Ja Kari Haakana on henkilö, jonka tehtävänä on tänään informoida meitä maailman tilasta.
Ja koska olen kaoottinen, en tietenkään puhu teille mistään ATK-aiheesta, tai puhunkin kyllä nimittäin vinkkaan. Tuossa kesällä Bloomberg tietotoimiston, joka on, tai siis mitä Bloomberg on, siis se on tietotoimisto.
Ne myy pörssidataa ennen kaikkea, mutta sitten niillä on tosiaan sen ympärillä myös niin kuin talousuutisia ja semmoista.
Joo, ja myöskin tämmöisiä pidempiä juttuja. Ja kesällä Bloomberg julkaisi tämmöisen pitkän lukujutun siitä, miten Berliinin lentokenttähanke meni perseelleen, koska sehän on mennyt aika rojaalisti perseelleen. Siis puhutaan useiden vuosien myöhästymisestä ja miljoonia maksaneista lisäkuluista ja kaikenlaista tämmöistä. Ja tämä ei nyt suoraan liity tietotekniikkaan. Suoraan, mutta
odotamme jännityksellä, minkä kulman tästä nyt kaivat esiin.
Berliinin lentokenttähanke muistuttaa monia, sanoisinko kauniisti, Suomessa tehtyjä valtiollisia IT-hankkeita sikäli, että niissäkin on aika usein mennyt aikataulu aika pitkäksi ja kulut kasvaneet aika paljon ja mistään ei ikinä oikein niin kuin löydy syytä siihen, että miksi näin on. Semmoisia kunnon ruumiinavauksia ei oikeastaan ole nähty, mutta tässä nyt tehdään ruumiinavaus tälle Berliinin lentokenttähankkeelle ja siis no, lyhyesti summaten hirvittävän kompleksinen projekti, jossa on hirvittävän paljon erilaisia osapuolia ja jossa niin kuin on vahva julkinen eetos tai siis niin kuin, no, se on julkinen projektikin vielä tai julkisella rahalla tehty. Ja kyllä mä luulen, että tästä löytyy aika paljon yhtymäkohtia myös tietotekniikkaprojekteihin ja siihen, että minkä takia ne menee mönkään. Et niin kuin kaiken huippuna. Tai yksi yksityiskohta, että sitten kun paljastuu, että tämä menee mönkään, että niin kuin homma ei ole toiminut niin kuin olisi pitänyt, niin siitä annetaan kenkään niille avaintekijöille. No sehän vie tätä nopeuttaa hommaa eteenpäin aika melkoisen tehokkaasti. Ei muuten vie.
Tämä on vähän niin kuin Monty Pythonin alkuteksti, että the people responsible for this have been sacked. The yes. people responsible for the sacking have been sacked.
Mutta mä suosittelen, vaikka ei siis ihan suoraan tietotekniikkaan liitykään, Bloombergin How Berlin's Futuristic Airport Became a $6 billion Embarrassment -artikkelia. Linkki löytyy sieltä, mistä löytyy siitä myöhemmin.
Mikä Olli ärsyttää?
No, ja nykyään kun eletään tämmöisessä muolimassa, että käytetään samaa palvelua monella laitteella. Esimerkiksi mä käytän Spotifyta, kuuntelen sitä niin kuin yhdeltä iPadilta ja yhdeltä Android-kännykältä ja kotona Amazon Echolta ja sitten vielä niin kuin tietokoneelta. Niin periaatteessa kaiken pitäisi olla keskenään synkassa siinä. Valtaosin se toimiikin ihan hyvin, niin kuin, että soittolistat tosi nopeasti päivittyy keskenään. Mutta siinä on semmoinen toiminto, että siinä voi seurata artisteja, siis merkitä painaa seuraa ja sitten kun sinne tulee uusi levy lisätään, niin se lähettää sitä ilmoituksen. Ja se on hirvittävän hyödyllinen toiminta, siis se lähettää sähköpostia. Sähköposti tulee paljon myöhemmin, kun se levy on ilmestynyt sinne Spotify, mikä on niin omituista. Siis sen löytää silleen selaamalla Spotikasta ja maili tulee joskus. Mutta sitten siinä tulee myös niin kuin Androidissa, niin mä oon kytkinyt notificationit päälle. Siis ihan semmoinen järjestelmä niin kuin normaali ikkuna. Ja jos sen sitten vaan huitasee pois, että ei avaa sitä, niin niitä notificationita ei löydy mistään. Siis sen sovelluksen sisällä ei ole mitään keinoa katsoa, että mitkä ovat nämä uutuudet, jotka olet löytänyt, joka tekee sitä siis moninkertaisesti ärsyttävämmän, koska se tavallaan siis siinä tapahtuu tämmöinen, että se lupaa mulle jotain, että hei, tässä on tieto, josta olet kiinnostunut, ja sitten mä satun niinku sillä hetkellä missaamaan sen tarkoituksella tai vahingossa, ja sitä ei löydä mistään uudestaan. Se on niinku, mua ärsyttää huomattavasti vähemmän, sitä koko toimintoa ei olisi. Niinku, jos mä en ikinä tietäisi, että periaatteessa se vekotin tietää, niin se olisi ihan ok. Mutta nyt se on silleen, että lälläslää, et saa, minä tiedän, mutta en kerro. Blälälälä. Ja mä niin oikeasti menen aika usein Gmail-arkistoon vaan ja laitan sinne tyyli haku Spotify jotain. Mutta kun ne ei ole synkassa, ne mailit sitten taas sitten notifikeissa. Niin siinä on kyllä semmoinen hieno kaoottinen järjestelmä. Tämä nyt on vähän tämmöinen ensimmäisen maailman valitus, koska se on oikeasti varmaan tosi monimutkaista. Mutta kun kaikki muu siinä toimii niin hienosti synkassa, että mä voin niin yhdellä laitteella kauko-ohjata toista soiton niin play-pause-tasolla. Ja sitten toi ei toimi, se on musta
rasittavaa.
No mut Panu, eikö se ole niin, että tietokoneet pelastaa?
Tietokoneet pelastaa. Ja jokainen, joka on joskus tehnyt verkkosivuja, niin tietää, kuinka ikävää, hankalaa ja kiusallista on niin kuin yrittää hakea sopivia fontteja siihen sivulle. Ja tämmöinen Type Anything on ilmainen palvelu näiden fonttiyhdistelmien niin kuin vikkelään kokeilemiseen niin kuin verkkosivuhankkeita varten. Eli Type Anything-sivulla sä voit kokeilla typografiaa niin kuin suoraan, eli säätää fonttiperheitä tai poimii fonttiperheitä, säätää välistykset, marginaalit, läpinäkyvyyttä ja niin edelleen. Se on tämmöinen kaksiosainen ikkuna. Vasemmalla puolella sä voit niinku poimia nämä niinku typografiset elementit. Oikealla puolella sä voit kopioida tai janakata sen niinku sun tekstin, mitä sä testaat siinä. Ihan niinku leikkaa liimaa komennolla. Muutoksi näkyy suoraan ja tyylikoodi voi siis poimia siitä talteen klikkaamalla Get the Code-nappia. Niinku todella viikkeellä, todella kätevä. Lämmin suositus, eli Type Anything.
Hyvä. Mika Sietotila tässä nyt sitten varmaan siirtyy hetkiseksi hibernoimaan. Jatkohan on kuten avaruus, eli ääretön ja avoinna, mutta sitä odotellessa tämän jakson kaiken informaatiosisällön löytää mistä?
Osoitteesta yle.fi/vikasietotila.
Ja palaute, no, palautettahan tosiaan voi lähettää. Mitenkäs se tapahtuu?
Toivomme palautetta osoitteeseen vikasietotila@yle.fi tai Twitterissä hashtagillä vikasietotila.
Ja vaikka me nyt tosiaan sitten ehkä olemme tallentaneet muistimme sisällön kovalevylle, niin kyllä silti te voitte käydä siellä iTunesissa, kuulkaas, klikkailemassa tähtiä ja kirjoittamassa arvioita. Niitä on muuten tosi paljon, mä kävin katsomassa. Mä olin siitä ihan semmoinen lämmin olo tuli läikehti siellä. Mutta kiitos. Mukava tehdä ohjelmaa ihmisille, jotka tuntuvat tykkäävän siitä. Ja kiitos erityisesti tällä tuotantokaudella Juha Jaakkolalle, joka on tämän tunnusmusiikin lisäksi niin jälkikäsitellyt ja leikannut nämä jaksot. Kuulkaas, aivan prima kuntoon. Tämäkin oli hullun käsittämättä ennen. Joten seuraavan kertaan pitäkää ne podcast-tilauksenne hengissä. Moi moi!